Радве от мястото на събитието.
Пресконференция на лидера на БСП Корнелия Нинова от 28 ноември.
Ние имаме да ви казваме. Сега, първото. Отутре всичко е бюджет за нас. Знаете, че стартира второ четене на бюджетите 3-2. Направили сме. По законопроекта за държавния бюджет, големия е това, 149 предложения между първо и второ четене. По законопроекта за държавното обществено осигуряване 46 предложения и по законопроекта на бюджета на здравната каса 17. Като това не са просто предложения за числа, а зад числата стои различната ни визия от управляващите за България. Те предлагат повече пари в нереформирани системи, които ще изтекат без резултат. Философията на нашите предложения е повече пари в променени модели на здравеопазване, на образование, на данъчна система. И се надяваме от утре да имаме състезание на идеи, а не наддаване на числа. Така че в следващите два дни се съсредоточаваме върху това. Втората тема. Промяната в Конституцията. ГЕРБ събират подписи, както знаете, за промяна в Конституцията. Има предложение към нас. ДПС събират подписи за промяна в Конституцията. ГЕРБ са отказали да подпишат предложението на ДПС, което е идентично с тях. ДПС не са подписали предложението на ГЕРБ. Обединени патриоти и Воля ги няма никакви по тази тема. Сега, колеги, това за наддаване, кой пръв и колко подписи ще събере, започва да изглежда несериозно. С това искам да кажа няколко неща. Прехода. БСП е единствената партия, която на най-висшия си форум Конгрес е давала оценка на прехода. Няма да ви я чета, защото е сериозен документ, дълъг. Това се е случило на 8 май 2016. Нито една от другите партии не е давала оценка на прехода. Ще прочета само изречението за приватизация. Широко рекламираната приватизация, вместо да даде по-високо качество на по-ниска цена, единственото основание в полза на раздържавяването, се изроди в безогледно разграбване и източване на създаденото при социализма национално богатство. И така нататък, един сериозен документ, който дава оценка на прехода. Но в този документ ние говорим не само за приватизацията, а и за другите сфери на обществения живот, в които се е случило такова разграбване. Ето защо и във връзка с решението и на Националния съвет инициирам лидерска среща между председателите на всички парламентарно представени партии. Ще помоля да е след бюджета веднага, кабинетите ни да стиковат времето, което е удобно на всички, за да стане такава среща. Целта, която си поставяме с такава среща, е да потърсим съгласие за оценката на прехода, за ревизията на прехода, да не бъде това еднократен акт и пиарска кампания, да не допуснем да излъжем очакванията на хората, че ще има възмездие и справедливост, а накрая да не се получи нищо, да намерим най-верните законодателни решения и всички да се подпишем под едно общо предложение. Като ще предложа на тази среща, обема на ревизията да бъде разширен, така както е и решението на нашия национален съвет, да бъде разширен с масовата приватизация, концесии, реституция, обществени поръчки и ролята на силовите групировки през годините на преход. Ако ще го направим, да го направим политически отговорно, да обхванем целия преход, да се подпишем заедно всички и да го правим само с мисълта, че трябва да отговорим на очакванията на хората за справедливост и за възмездие, ако имало престъпление по това време. Третото, което искам да ви кажа, е за вота на недоверие. Веднага след бюджета ще поканим ДПС на разговори на втора среща. Първата беше работна. На втората ще помоля господин Карадая да дойде и да бъде и с наше участие, с председателите. Като според нас трябва да уточним две неща. времето, в което внасяме вота на недоверие, кога го внасяме и за корупция в кои сфери го внасяме. За нас друга тема, освен корупция, не стои като вот на недоверие. Имаме решение на Конгреса си за това и от тая работа няма отстъпление. Трябва да конкретизираме в кои сфери, защото не може просто така общо да си говорим, а с конкретни факти и доказателства и кога да внесем този вот на недоверие. Това е. Заповядайте за въпроси. Е, много. Верче, заповядай, Яра.
След като най-високия форум на ГЕРБ излезе с позиция относно това, че никой няма да се коалират с БСП, може ли да смятаме, че на този въпрос вече е сложена точка? Това е единият ми въпрос и другият. БСП има ли нещо общо с изчезналите павета на Дондуков, за което се съмняваха се съмнява премиера? Стана ясно от стенограмата.
Добре. Сега. По отношение на коалиция ГЕРБ-БСП, очевидно ГЕРБ са поумнели малко от времето, когато се молеха Деница Златева да бъде министър, аз да бъда председател на парламента. Но не е достатъчно поумнели. Ще ги чакаме да израснат още малко. Какво имам предвид? Мотивите да не искат голяма коалиция е, че БСП са лоши. Мотивите за това да не се правят големи коалиции, според нас, са много по-сериозни и държавнически. Ще ги чакаме да узреят до този момент. А те са, че в една демокрация трябва да има управление и да има опозиция. И че когато управлението и опозицията се слеят, опозиция става народа. На второ място, че в една демокрация трябва да има дясно и ляво. Защото има дясно и ляво мислещи хора. И когато тези двете неща се слеят и се припокрият, се раждат популисти, националисти и други, така нататък. Да озреят за мисълта, че не можеш до 8 часа на предизборния ден да обещаваш нещо на хората в името на народа и на другата сутрин да се обединиш с опонента си в името на властта и на парите. Това са принципни разбирания за това защо не трябва да има голяма коалиция. А не само защото едните или другите са лоши, първите и вторите добри и така нататък. Това е нашето разбиране. За нас този въпрос е решен окончателно. Това, че и те сега направиха малка стъпка в тая посока е добре, но наистина трябва да извърват още много до държавническото мислене, защо не трябва да има голяма коалиция. Така, второто беше за паветата. Да, видях, че господин Борисов на Министерски съвет е направил някои внушения. Очевидно господин Марковски го е научил вече как да говори така, че да не бъде осъждан. Защото не казва нищо конкретно, като имена, като партии, но прави внушение. Или да казва конкретно какво има предвид, или ще стане като с наркотрафикантите. Ще се наложи да го казва в прокуратурата. Извън това, видях, че е направил отново поредните тежки внушения за Българската комунистическа партия. За периода на взривяването на мандри и така нататък. Ако приема един съвет, макар че не обичаме да си даваме съвети един на друг, но един съвет. Когато говорят за БКП, той е принципен. Господин Борисов и така най-близките хора около него, но и той конкретно, да си извади партийната книжка от БКП и да си я сложи отляво. Да си извади молбата за напускане на МВР, за да остане в БКП и да си я сложи отдясно. И да каже кое тежи повече. Защото ние тук, като гледам, и тримата не сме били членове на БКП. Но като партия сме дали реална оценка на това, което се случва в онзи период. Отчели сме постигнатото за строителството на България, хубавото направено за България, но сме и казали кое е било грешката и кое не приемаме. Само нашата партия дала и тази оценка. Те оценка за онзи период не са дали. Държат си партийните книжки някъде, сигурна съм, че си ги пазят, но излизат и говорят срещу БКП. Ето казвам ви, ние не сме били там, те очевидно имат спомен от онова време, Конгресът им го доказва. Как е ставало по онова време? Много кандидати за председател, хубаво състезание помежду им, много критични изказвания на обикновени членове на ГЕРБ, много смислена дискусия за демографската криза, за здравеопазването, шарено гласуване. Имаше и против, имаше и въздържали се. Така един спомен за онова време, което днес господин Борисов критикува. Това ми е коментара за павета. Други въпроси.
Мария Папазова, България ОНЕР. Госпожо Нинова, казахте, че за вас всичко е бюджет. Бюджетна комисия прие на второ четене поправки, с които парламентарната субсидията на партиите, които са преминали 1%, но не са влезли в парламента, се намалява на 1 лев на глас, но не се пипа субсидията на партиите, които са попаднали в парламента. Вие, доколкото си спомням, нееднократно сте заявявала, че трябва да има намаление. Каква е вашата позиция по това гласуване на бюджетна комисия? Имате ли предложения за намаляване на субсидията и как ще гласувате по тази тема в зала? Благодаря.
Безпринципно е това решение. Ако трябваше да се намалява субсидията, трябва на всички с еднакъв вършин. А не на тези отвън така, а на другите по друг начин. Така мисля аз. Ще гласуваме против това решение. Заповядайте, други въпроси.
А ще предложите ли да се намали субсидията на парламентарно представителство?
Не сме предложили такова между първо и второ четене. Заповядайте.
През уикенда представители на БСП казаха, че предстои кампания за отпадане на санкциите срещу Русия по време на българското европредседателство. Ще има ли такава кампания и какво ще се изразява тя?
Така. Темата Русия и санкциите срещу Русия. Ще ви дам после всички решения на Националния съвет и на конгресите на БСП, за да не ви ги изреждам сега. Какво е било нашето мнение по тази тема от 2014 до ден днеш? Става въпрос за две решения на Национален съвет, за предизборна платформа, или поне две предизборни платформи, за две декларации в парламента и няколко предложения за проект на решение на парламента. Имам ги подготвени с дати, с предложения. Неизменно е най-съща позиция, че санкциите срещу Русия вредят на националния интерес на България, на икономиката на България. Тоест, ние по този въпрос сме се произнасяли многократно чрез всичките си колективни органи, чрез парламентарната група. И тази позиция не е променена. Не сме взимали решение за национална кампания отново по тази тема. Но е интересно управляващите да се определят по тази тема. Нашата е ясна. И тя не е променена. Значи последните 3 години ви цитирам решения на нашите органи. Докато при управляващите има ту Русия е заплаха за националната сигурност в доклада за национална сигурност, ту е партньор, значи там е необходимо да се определят какво мислят по тази тема. Още повече, че лидери на европейски държави от семейството на Европейската народна партия многократно са заявявали позиция за партньорски отношения с Русия. И госпожа Меркел при посещенията си в Москва, и господин Орбан скоро, понеже се видяха и с господин Борисов тези дни, да не цитирам всички, и Ципрас и така нататък, други лидери, са се произнасяли, че тези санкции вредят на отношенията Европейски съюз Русия. Те да кажат какво мислят. Нашата е ясна и не е променена от 4 години. Санкциите срещу Русия вредят на българския национален интерес и на българската икономика.
Ще използвате ли председателството да поставите този въпрос под някаква форма или няма механизъм?
Не винаги има механизъм. В разговори, колегиални, по време на посещения, да. Винаги има механизъм. Заповядайте.
Да. Първи, как стана така и какво означава това, че ти е на Берба се получили мандат да подпишете
А какво за Тони Кутев конкретно? Да, знам, но какъв ти е конкретният въпрос за това нещо?
Споделите ли този начин на общуване и неговите позиции, които изразя?
Така. Колеги от пресцентъра, тук ли сте? Моля ви да раздадете решението на Националния съвет. Във всичките му 4 точки. Решението на Националния съвет за Конституцията. И то дава много ясен отговор на този въпрос. Разбира се, и аз ще отговоря. Във втора точка се казва защо партията не би трябвало да подкрепя тази промяна в Конституцията. А то е противоречащо на принципа на правовата държава, на европейското право, непригодно да постигне реално възмездие, а целящо да подведе българските граждани и да отклони вниманието от актуалните прояви на корупция. Знаете, че дискусията ни беше дълга и много съдържателна. Много смислена и съдържателна дискусия. И по правни въпроси, и по политически въпроси. Та по правни въпроси ви обръщам внимание на едно нещо. Вие може любопитни хора сте да го проверите. Ако сме европейска държава, ще спазваме ли европейското право? Което казва, че давност може да се продължава само ако не е изтекла. Но не е със задна дата. Затова тук е отбелязано и европейското право, и виждате какви са аргументи. В точка 2. Да не се подкрепя такова решение. Но, говорим за вече, това е юридическата част, говорим за политическото решение. Аз да преподпиша едно общо такова, в точка 4 ви обръщам внимание какво пише, дават ми мандат да подпиша като съвносител предложение за допълнение на Конституцията. Не се казва дали на ГЕРБ, дали на ДПС. Предложение за промени и ви обръщам внимание на точка 1, кога да се случи това. След като инициираме разговори за обхвата на прехода. Реституция, концесии, обществени поръчки и така нататък. Ако мога да подредя, има сериозни аргументи, юридически, че това, което се прави, граничи с противоконституционност, противоречи на европейското право и така нататък. Има аргументи политически, че прехода нанесе сериозни щети, че народа очаква възмезди, че трябва да се намери най-верния начин да има чувство за справедливост и справедливост, да се разшири обхвата и когато това се постигне като решение, да приподпише едно общо решение с другите лидери. То може да обхваща не само промяна в Конституцията, може да обхваща предложения за промени в закони от тук нататък, може да обхваща... Този разговор е съществен, сериозен. И затова ние предлагаме една такава лидерска среща, на която политически да се разберем. Да, започваме сериозно. И ще го направим до край. Оттам нататък екипите, експертите ще кажат стъпка по стъпка как да стане това. Пак повтарям, голямата цел. Да не е заради пиарски неща и заради прах в очите на хората, след 2-3 години да се види, че тази акция не дава резултат. Това ще бъде още една опасност. Да се увеличи пропастта между народ и политици. Ако и този път ги излъжем за тази оценка на прехода, и без това има достатъчно сериозна пропаст между нас, още един път излъжем ли ги, резултата ще е тежък за политическата класа. Затова искам да е сериозно. Да е и политически, и юридически обосновано, и да даде реален резултат. Който е извършил престъпление, да си носи отговорността, да бъде осъждан и да си изтърпява наказанието. Решението ви е в ръцете вече, нали? Имате. Благодаря.
Беновска радио К2.
А какво беше втория въпрос?
Беновска радио К2. Госпожо Нинова, на Димитър Главчев му хвъркна главата или по-скоро ви я положиха в краката за това, че се опита да ви отстрани от заседание на Народното събрание.
Не се опита, отстрани ме.
Добре.
Да.
Но... Антон Кутев днеска каза, че Бойко Борисов бил, че всеки, който бил начело на силови групировки, може да стане министър-председател.
Може да стане.
Да.
Така.
Явно, може би не сте го гледала, чела и ви слушала.
Четох.
Запас сте чели, трябва да видите. Ще има ли някакви такива санкции? Значи Антон е много симпатичен хубав човек, но може би реципрочно трябва да реагирате и ви. Защото говорите, че искате лидерска среща, Този път не да се разберете по мъжки, а по лидерски и политически. Интересно, кой ще седне да разговаря с вас при такива квалификации? Първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с вота на недоверие. С ДПС какво общо ще намерите, след като те искат деконструкция на правителството, а вие искате нови избори? И готова ли сте да се платят още 50 милиона лева за избори или ще финансирате частично, това не в рамките на шегата, изборите и с субсидията на БСП? И последният ми въпрос за Русия. Казвате, че имате позиция дълготрайна и така нататък, излагана не веднъж и не два пъти. Само, че процесите, вие ги следите като лидер, са подвижни. Има много промени в геополитиката около Русия и по отношение на Щатите, Европа, Сирия и така нататък. Отхвърлихте предложението на Пловдивската организация, защото тя е оглавявана с Георги Гергов ли? И ще ревизирате ли все пак, наистина обществото очаква да чуе нова позиция от вас за Русия? По-съвременно. Благодаря ви.
Много въпроси си събраха. Моля само да ме извините секунда, да не пропусна нещо.
Ще ви подсетя.
Така, да. Сега, абсолютно според мен са несравними нещата с оставката на господин Главчев и с това, което е казал Тони Кутев. Защо? При изгонването на лидер на опозицията, който и да е той, излизаме извън конкретната ситуация и говорим принцип. Изгонване от зала на лидер на опозицията, при това без причина беше в този случай, без основание, без да е нарушен правилника, без да са изразени обидни думи, е сериозно посегателство към различно мнение, към свобода на слово, към демократични принципи, че има управляващи опозиция, опозицията има право да критикува и така нататък. Това е сериозно. Това е елемент от държавността и от правовата държава. И според мен е несериозно да кажете, след като Главчев понесе тази отговорност, трябва реципрочно Антон Кутев да понесе отговорност за личното си изказване или за изказването си в публично.
Може ли всеки да стане...
Тоест, двете неща са несравними.
Министър-председател, ако е бил начало, както казва той, на силова групировка, което не е вярно.
Не смятате ли, че той е бил начало на силова групировка?
Това е въпрос.
Сега, както виждате и в решението на Националния съвет е записано да се включи в този разговор, да се включи анализ на силовите групировки, които в годините на прехода, всички знаем, преразпределяха държавно имущество по определени начини. Ами извадете си регистрациите на тия силови групировки, на фирмите, ще видите кой какъв е бил. От мен е излязло изречението, че ще предложим хора, които са участвали в силовите групировки, да не могат да участват в политическото ръководство на държавата. И аз стоя за тези думи. Това е част от прегледа на прехода.
Ма вие искате Борисът да ви отговори кои са наркотрафикантите в парламента, а в същото време не сте готова да отговорите дали всеки, който е бил начало на силова групировка, който и да било, може да стане министър-председател.
Какво ме питате в момента? Дали всеки, който е бил начало на групировка,
каква
може
е политическата оценка на заместник, на думите на заместник председателят на парламентарната група? Нали е такъв?
Да.
Антон Кутев в сутринта заявява публично това. Е ли Борисов бил начало на силова групировка? Него ли визира? И принципа, може ли всеки, който е бил начало на силова групировка, да стане министър-председател? Това ли е вашата философия?
Госпожо Беновска, вие проявявате двойни аршини.
Никакви двойни.
Защо не питате господин Борисов поименно кой е вадил павета от Дундуков? А питате нас поименно кой е бил в силова групировка?
Приготвя се с ушанка да отида сама да го обследвам този въпрос.
Защо не, него не го питате поименно кои са наркотрафикантите, а нас не питате поименно кои са били в силовите групировки?
Не, питаме...
Когато?
Може ли да стане министър-председател?
Ни зададете, госпожо Беновска, едни и същи въпроси на мен и на господин Борисов, ще повярвам, че сте обективни. Но когато при нас се хващате за всяка дума, искате конкретно и поименно, а неговите ги подминавате с великодушие, без да отговаря конкретно и поименно за внушенията си, ни позволете и ние да имаме своето...
Не, така бе, госпожа, казвам ви, екипирала съм се да отида да проверя кой е вадил паветата.
ДПС, какво общо ще намерим? Защото те искат демонтиране на националистите, а ние сме против модела ГЕРБ. Ще разберем на втората среща. Ще имаме ли съвпадение по конкретната тема, корупция в определена сфера? Кога ще го внесем е второстепенен въпрос. Но най-важният отговор, ще имаме ли съвпадение, ще бъдем ли заедно в тези подписи, ще ви отговорим другата седмица, когато се видим с ДПС. Дали ще финансираме частично изборите с субсидията на БСП? Не защото се опасявам, че закона не го позволява. А иначе ще се върна на предишното си изречение, да напомня, че няколкото пъти, когато господин Борисов подаваше оставка и предизвикваше предсрочни избори, не го попитахте дали ще ги финансира с субсидията на ГЕРБ.
Не ми беше дошло на ум, сега вие ме научихте и вече ще го знам. Ще
попитайте. Да. Сега, за позицията ни по санкциите срещу Русия. Казвате, че текат различни процеси по отношение на Русия и дали това ще промени нашата позиция. Няма да я промени по една причина. Нашата позиция не се базира на това какви са интересите на Русия или как се развиват там процеси. Нашата позиция се базира на националния интерес на България, а той е постоянен за нас. Ние губим икономически от тези санкции. Следователно няма да променим тази позиция, не виждаме основания да я променяме, защото я базираме единствено на нашия български национален интерес. А тук нямаме промяна в ситуацията. При тези санкции губи българската икономика, българското земеделие, българското селско стопанство, българския туризъм. В центъра е България на нашата позиция, а не Русия, за да си променяме мнението по този въпрос.
А защо не го казахте на пленума и излезе, че отхвърлите предложението на Гергов? Не ми отговорихте. Може ли да не ми се прави? Защо? И отхвърлихте предложението на Гергов? Ли? Защото беше негово или решихте, че няма нужда да го съобщавате това на пленума?
Напротив, беше съобщено на пленума. Не сме го гласували и отхвърляли. Тъй като беше внесено извън дневния ред, помолихме колегите да го внесат така, както се прави нормално, защото има устав и правила. Нито сме го гласували на този пленум, то просто беше предложено и беше по този начин отговорено. Внесете го и така нататък. Така че няма лично отношение към Гергов или нещо друго. Въпрос е принцип. Заповядайте.
Виолета Шикова, БНР. Госпожо Нинова, един много очакван политически сюжет. Ще върнете ли папката на господин Цветанов? Във връзка с вашето решение, точка четвърта, която ви дава мандат да положите подписа си на предложението за допълнение на Конституцията. Какво означава вашето решение сега да свикате, т.е. да предложите с свикване на лидерски съвет на Народното събрание? Означава ли, че ще върнете папката без подпис и ще очаквате ново решение? Или ще подпишете принципно, спазвайки това решение на Националния съвет на БСП, и ще върнете с подпис папката на ГЕРБ? Тази позиция ме интересува. Как ще постъпите във връзка с това, което сте решили все пак националистите?
Все пак да внесем яснота, за да няма после различни интерпретации. Решението на Националния съвет е пред вас. И тук не пише, че съм упълномощена да подпиша предложението на ГЕРБ или предложението на ДПС. Нали не виждате? Да. Да подпише като съвносител предложение за допълнение на Конституцията.
Предложението.
Да. Предложението за допълнение на Конституция.
Предложение може да е на всеки другар, е членове на конкретно.
Да, но имаме две конкретни. И на ГЕРБ, и на ДПС. Затова нашето решение е иницииране на разговори, виждате го в точка първа, предложение на лидерите за разширяване на обхвата на ревизията на прехода и тогава подписване на общо предложение за тази промяна в Конституцията. Папката ще върна без подпис. Искаме лидерска среща, искаме разговор сериозен, искаме разширяване на обхвата на ревизията на прехода и общо съгласие да подпишем всички едно предложение, а не ГЕРБ едно, ДПС друго, ние трето и така нататък. Чакайте да видим какво ще стане на тази среща. Не предполагайте изхода. Не дейте така. Аз вярвам, че лидерите ще направят необходимото това да се случи. След като 80% от българския народ по едно проучване, последно тук тези дни, очаква тази ревизия на прехода да стане и да има справедливост, ние трябва да си, всеки да си преглътне партийното его и да намерим държавническото отношение по този въпрос и да отговорим на народа си. А не да се надбягват с папки всички партии, кой ще събере подписи. Какво казваш на народа си по този начин? Едната партия събира подпис, другите събират подписи, третите са против. И какво е това? На какво прилича? Слушай.
Вие слагате колегиращите. Това са падали с изказването на толкова. И отговор ли е да довърши въпроса на приватизацията, която проведа на която пък поиска ГЕРБ. Припознавате ли някого в тези две
сфери? Не, не припознавам и си спомнете кога за пръв път е на това място пред вас произнесох изречението мутрите вън от властта. Много преди участието на Антон Кутев в каквото и да е предава. Силовите групировки и така нататък беше произнесено от мен преди колко време? Може би 2-3 седмици. Така че не виждам в днешното участие някаква връзка за това. Отдавна го казахме, че силовите групировки трябва да направим също преглед на това.
Лъчезар Лисичо Флагман, мутрите вън от властта, за Борисов вън от властта. И втория ми въпрос е, в Германия започнаха отново преговори между десните и левите против националистите. Само и само да няма избори, да не спечелят повече гласове случайно и така нататък. Защо за вас националистите са по-приемели, отколкото ГЕРБ? Благодаря.
Кога сте чули такова изречение от нас? Добре, това е някаква така ваше тълкуване. Сега, във вътрешните работи на Германия не можем да се месим. Нито във вътрешно партийните работи на госпожа Меркел и в преговорите им за коалиция. Оставаме си на собствената непроменена и принципна позиция, която вече изложихме. Големите коалиции са вредни за демокрацията, правовата държава и държавността. Те събират целият политически елит на политическа суфра, на за власт, за пари, за постове срещу народа си. Безпринципно, непочтено, нечестно. Аз не мога да си го представя дори емоционално. Извадете извън аргументи. Как на един народ му говориш до 8 часа, че ГЕРБ трябва да бъдат променени като модел на управление и на другия ден в 9 часа отиваш на разговори с ГЕРБ за коалиция. Ума ми не го побира това. Казват в името на България, ма България губи от такива неща. България ще загуби, защото няма да има нормално управление и нормална опозиция, която да коригира това управление. Няма да има дясно и ляво. Всичко ще е едно. Политическия елит срещу народа си, защото се е уредил за постове и за пари. Германците и госпожа Меркел и господин Шулц какво ще решат и тяхна работа. Ние не се месим в техните дела. Но си имаме своята българска и позиция на Българската социалистическа партия за тези въпроси.
Други въпроси не
отговорите. Ми не сме врачки. Кой ще спечели? Да, какъв беше, че доста... Ще ви го кажем и това. Да. Ще го кажем. На разговорите, които инициираме лидерски.
Други въпроси има ли, колеги?
Аз се там ще ви кажете. Няма се там.
След това ще ви го обявим. Спокойно. По този въпрос или по друг? Добре, заповядай, после аз ще отговоря.
Първо само искам за въпроса за националистите да уточня нещо важно. Една от причините за покачването на националистическите партии в страните от Западна Европа са именно големите коалиции, например Австрия. Там, където се губи разликата ляво-дясно в така наречения републикански нормален пакт, опозицията излиза или извън парламента, или си намира израз в така наречените несистемни, често националистически партии. И искам само да отбележа едно мое разсъждение. Дали ще подпишем подадената папка от ГЕРБ или не, с нищо не променя факта, че така написаното предложение за промяна в Конституцията, с нищо, ама с нищо, няма да допринесе за разчопване на каквато и да била приватизация. То е безмислено в самата си същност. Политическият дебат, който се опитваме да продължиме, следния. Тъй като ГЕРБ решиха да поставят на масата прехода. Направиха го по неадекватен начин, очевидно с цел да отклонят вниманието от дебатите за корупция днес и сега. Добре, ние сме готови за този разговор, нека да го проведем. За прехода обаче реално и с реални измерения. А не върху едно предложение, което включително тези, които са внесли, знаят много добре, че то няма да има ефект, тъй като нито може да бъде приложено, нито отговаря на елементарните стандарти на правовата държава. Но дори да кажем, че правовата държава вече не ни интересува, за да заволиме някакъв интерес, то просто не може да бъде приложено, тъй като давността в наказателната материя по този начин не функционира. Трябва хората да знаят, че подписано или не това предложение с нищо няма да допринесе за разчепкване на приватизационния период в България. Нито някой ще бъде разследван по него, нито някой ще бъде наказан по него.
Затова и искаме това предложение да се разшири с онези други законодателни инициативи, които да доведат до истински резултат. Иначе просто ще излъжем хората. Какво ни пречи на всички да седнем и разумно да разговаряме? Ако целта ни е преглед на прехода и справедливост, дайте да видим как да го направим, така че наистина да даде този резултат. А не да имитираме някаква дейност, от която после целият народ ще ни каже, нищо не свършихте, пак ни излъгат. Питахте ме за председателството. Добре ли е да е с служебно правителство? Сега, това председателство уважаваме не по-малко от ГЕРБ. Виждате каква позиция, какъв документ изработихме на цял конгрес, който свикахме спешно именно заради това. Виждате какви предложения дадохме и пред господин Таяни, и пред европейски посланици. Кристиан Вигенин като председател на комисията с огромни усилия за общо решение, което ще имаме, дай Боже, другата седмица. Тоест, по тази тема, както сме казали, ние сме последователни до края. Имате нашето разбиране и предложение и национално съгласие в името на интереса на България. Но няма как това да ви служи като прикритие за корупцията, която в момента тече в страната. Не можете 6 месеца да се оправдавате с председателството и да изискват и опозицията и народа да мълчи и да слуша, докато вие злоупотребявате с обществени и всякакви други средства. Това е разликата. Кой казва? Добре. Нека да не гадаеме какво ще стане на следващи избори, когато и да са те. Има ли въпроси конкретни? Не мнения, а въпроси имате ли към нас? Разбрах ви, затова го прекратявам. Благодаря ви. Благодаря ви и приятен ден.
Пресконференция на лидера на БСП Корнелия Нинова от 28 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.